Boste revijo? Sam en evro. Njena proizvodna, distribucija in promocija stala točen en evro. Ne ustvarjamo dobička. Lahko pa mi date en cigaret.
Prisluhnite spoznanjem in dognanjem socialnega podjetništva na primeru tržaškega socialnega podjetja Ad Formandum v oddaji EU-reportaža.
V ponedeljek 21. marca ob 20. uri na frekvenci Radija Študent.
EU-repo delno podpira Evropski parlament.
Novinarji aktualno-politične redakcije Radija Študent smo se pred tednom dni odpravili v Trst, kjer smo obiskali socialno podjetje Ad Formandum, ki se ukvarja s poklicnim izobraževanjem. To podjetje smo izbrali, ker odlično združuje dve področji, ki sta osnova temu, kar v Evropi razumemo pod pojmom socialna ekonomija. Ta sicer obsega širši spekter različnih tipov organizacij in ekonomskih modelov, od kmetijskih zadrug, vzajemnih družb, prostovoljskih organizacij do socialnih podjetij. Nekateri izmed naštetih modelov bodo obravnavani v naslednjih reportažah v sklopu projekta EUREPA – razvoj ekonomsko-političnih alternativ v Evropski uniji. A vsem različnim modelom je skupno dejstvo, da ne delujejo z namenom ustvarjanja dobička, temveč je njihov skupni cilj ustvariti različne družbene koristi na področjih, kot so zaposlovanje, socialna kohezija, zaščita okolja in tako dalje. V primeru Ad Formanduma, ki zaposluje 17 ljudi, gre torej za socialno podjetništvo in poklicno izobraževanje ter usposabljanje. To pa pomeni, da je predstavljena družba odličen primer z področja socialne ekonomije, saj ne deluje z dobičkonosnimi nameni in hkrati zagotavlja družbene koristi preko vrste različnih izobraževanj, usposabljanj in tečajev. Najprej smo obiskali sedež podjetja Ad Formandum na ulici Via Ginastica 72, kjer poteka teoretični del izobraževanj. Ta dan so bili na sodobno opremljeni šoli dijaki drugih in tretjih letnikov, medtem ko so bili dijaki prvih letnikov na Fernetičih, kjer poteka praktični del šolanja. Prva sogovornica je bila Matejka Grgič, ki je zadolžena za pedagoški in izobraževalni del poslovanja. Izvedeli smo, da je podjetje nastalo pred dvema letoma s preoblikovanjem Slovenskega deželnega zavoda za poklicno izobraževanje, v katerega je vstopil Slovenski izobraževalni konzorci. V nadaljevanju nam je predstavila vrste tečajev, ki jih izvajajo.
Naši tečaji gredo od tečajev za šoloobvezno mladino. To so triletni programi poklicnega usposabljanja, temeljnega poklicnega usposabljanja, kot temu pravimo. Mi imamo tu na šoli dva profila, in sicer profil kuharja in profil natakarja. Potem pa imamo tečaje za brezposelne, tečaje za osebe, ki so opravile maturo, tečaje na podiplomski stopni, torej za osebe, ki imajo univerzitetno diplomo, pa se želijo še dodatno specializirati na določenih področjih, programe na področju kmetijstva, agriturizma, programe za pridobitev krajše poklicne kvalifikacije vedno za kuharje oziroma natakarje, kaj še tečaje tujih jezikov in računalništva, in mislim, da sem s tem skoraj povedala vse.
Glavna dejavnost podjetja je torej poklicno izobraževanje kuharjev in natakarjev. Nas pa je zanimalo, kakšno je povpraševanje po izobraževalnih programih, ki jih ponuja Ad Formandum.
Za nekatere programe imamo ogromno povpraševanja. Tu bi zabeležila predvsem programe slovenščine kot tujega jezika. To je za nas tudi, tako kot slovensko skupnost, izjemno pomemben podatek. Kajti pred 20 leti se je dejansko s poučevanjem slovenščine tu v Trstu ukvarjala ena sama ustanova, okrog katere so se zbirali redki entuzijasti. Danes pa imamo dejansko vrste za tečaje slovenščine. Prijavljajo se ne samo na te tečaje, ki so financirani in ki potem seveda jasno z vsakega tečajnika pride to evro na uro izobraževanja, torej smešno nizka cena. Imamo pa tudi prijave na tečaje na prostem tržišču, to pomeni, da je zanimanja za slovenščino prav res veliko in to nas seveda veseli.
Kot smo že omenili, je Ad Formandum nastal s preoblikovanjem nekdanjega slovenskega deželnega zavoda za poklicno izobraževanje, v katerega je vstopil slovenski izobraževalni konzorci in ga preoblikoval v socialno podjetje. Zakaj je bilo potrebno statusno preoblikovanje, nam je pojasnila Matejka Grgič.
Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje, ki je predhodnik Ad Formanduma, kot sem vam rekla, je leta 2009 zašel v hudo krizo, grozilo mu je zaprtje. Mi na Sloviku smo se odločili, ne, da pač vstopimo v to zadevo in situacijo rešimo, kolikor se pač reši da. In ena od naših zadev je bila ta, da se prejšnja inštitucija preoblikuje. In ko smo razmišljali, katera oblika bi bila za nas najprimernejša, smo izbrali ravno socialno podjetje. Mi smo imeli do lani 5 delavk v dopolnilni blagajni. To pomeni, da dobivajo pač nek nadomestek, da dejansko ne prihajajo v službo, ker dela ni, ne, dejavnosti ni bilo. Dobivale so socialno državno podporo za to. To je tako zelo hudo stanje za podjetje in za posameznika, ki se v tej situaciji znajde. No, mislim, da lahko povem, da smo izredno zadovoljni, da so se od teh 5 delavk 3 vrnile s polnim delovnim urnikom v našo inštitucijo. Ena delovka je dobila delo nekje drugje, 5 pa je nažalost še vedno na čakanju, ampak upamo, da se bo tudi za njo to pozitivno išlo. Tako da, če potegnem črto, bi rekla, da je bil ta prehod za nas izjemno pozitiven.
V nadaljevanju nas je zanimalo, kdo stoji za to idejo preoblikovanja Slovenskega deželnega zavoda za poklicno izobraževanje v socialno podjetje Ad Formandum.
To so bile zamejske organizacije, krovna organizacija SKGZ, slovenska podjetja tu iz zamejstva, finančna družba KB 1909, obe slovenski banki, Zadružna banka Dobrodob Sovodje in Zadružna Kraška banka in izobraževalne ustanove iz zamejstva in iz Slovenije, IEDC poslovna šola Bled, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, GEA College, to so pač člani, in še drugi, no, to so pač člani Slovika. Slovik pa je edini član socialnega podjetja Ad Formandum. Se pravi, da je to nekako naša hčerinska družba, čeprav v nepridobitniški logiki.
Grgičevo smo vprašali, zakaj so se odločili, da izberejo pravno obliko socialnega podjetja.
V bistvu oblika, ki smo jo prej imeli in ki se je izkazala za nedovolj primerno, je bila oblika društva, to je asociacione v italijanščini, združenje dejansko. Ta oblika dejansko pomeni, da ustanova deluje tako kot neko, ne vem, vaško kulturno združenje, ne, ki, ne vem, organizira letno 2 prireditvi. Ne. Zdaj pa se moramo zazvedati, da ustanova, ki obrne, ne vem, 1.500.000 evrov na leto, težko deluje v teh okvirih. Ne. To v bistvu ne gre. Ne. Tako da, poleg tega pa seveda, ker črpamo, ne, tudi ta javna sredstva, ni pa vsaka oblika za to primerna. Ne. Recimo tipične oblike pridobitnih ustanov za nas ne bi prišli v poštev. Ne. Delniška družba mi ne bi mogli biti. Ne. Tako da smo iskali nekaj umestnega, nekaj, ki počrtuje ta recimo prav socialni moment, ker dejansko je naša dejavnost usmerjena v to, da ustvarjamo neko dodano vrednost na teritoriju, v družbi. Ne. Mi ustvarjamo znanje. Mi ljudi usmerjamo. Ljudi, ki recimo končajo neko gimnazijo, tu pri nas lahko sledijo 6-mesečnemu intenzivnemu tečaju, zato da se specializirajo na nekem dodatnem področju. Ne. S tem mi ne ustvarjamo bogatstva zase, ustvarjamo bogatstvo za teritorij. In zato se nam je ta oblika zdela najboljša.
Ker gre za predkratkim ustanovljeno socialno podjetje, se nam poraja vprašanje, kje so naleteli na težave pri poslovanju v prvem letu.
Predvsem tem, da je ta zadeva nova. Ne? Zdaj, ko smo mi delali letno bilanco, mi zaključujemo leto s šolskim letom, ne? Se pravi 31. augusta delali smo bilanco in tako tisti, ki smo pisali ta vsebinski del kot kolega, ki se je ukvarjal s finančnim delom, smo imeli kar precej težav, ne? Ker v bistvu nismo imeli nobenega vzorca, na katerega bi se lahko oprli pri sestavljanju te bilance, tako da smo improvizirali, imeli smo kar precej dela, ampak mislim, da se je na koncu uspešno išlo. Ne? Ker pač ta statut socialnega podjetja nam nalaga tudi neke dodatne dolžnosti, da pač moramo zelo natančno predstaviti tudi ta socialni impakt naše dejavnosti. Ampak ja, dejansko nekega vzorca pa ni bilo, ne, to ni obstajalo.
Ugotovili smo, da je poklicno izobraževanje v Italiji precej drugače urejeno kot pri nas, saj so poklicne šole v glavnem zasebne narave. Zato nas je zanimalo, ali imajo tudi druge šole pravno obliko socialnega podjetja.
Skratka, mi smo bili prvi od teh poklicnih zavodov, ne, to lahko povem, v Furlaniji, Julijski krajini je ta mreža poklicnih, akreditiranih, ne, poklicnih zavodov, kar pestra in taka močna. Mi smo bili prvi od teh zavodov, ki smo prešli v to obliko socialnega podjetja in je potem dežela izdala na tako predlog tudi ostalim zavodom, da premislijo, ali ne bi mogoče ta oblika tudi njim ustrezala in vemo, da je zdaj en tak tudi večji zavod šel na to pot in se tudi preoblikoval v socialno podjetje. Mi smo pa tu orali ledino, ker je v bistvu bila to neka nova oblika, ki je še nihče ni poznal, takrat, ko smo se mi zanjali.
V Italiji poklicno izobraževanje torej poteka preko zasebnih šol, ki so financirane strani dežel, ki imajo tudi pristojnost urejanja tega področja.
Ja, dejansko ja, skoraj vse, recimo mi se tudi na druge recimo projekte prijavljamo ali kot izvajalci ali pa direktno kot partneri, dejansko pa trenutno črpamo glavnino sredstev iz tega vira. Se pravi, da dežela Furlanije, Julijska krajina deli tako lastna sredstva kot sredstva Evropskega socialnega sklada.
Ker se morajo poklicne šole prijavljati na razpise, da lahko zagotovijo sredstva za izvajanje učnih programov, nas je zanimalo, kakšne izkušnje imajo s prijavljanjem na razpise.
Bi rekla, da so izkušnje dobre, čeprav je potrebnega veliko napora za to, da se stvar pripelje do konca. V bistvu Slovenski deželni zavod, ne, ta predhodnik Ad Formanduma je bil partner pri nekaj podjetjih. Mislim, da so bile potem na koncu, no, ko smo gledali te izkaze, so bile projektne dejavnosti dobre in za nas pozitivne. Tudi to trenutno sodelovanje, sicer kot izvajalci na projektu Jezik Lingua, se mi zdi pozitivno za enkrat, bom rekla. Je pa precej seveda te birokracije, ampak tako, mi smo že na to nekako navajeni, da brez birokracije ne gre. Ne. Vsakič, torej vsaka ustanova, ki črpa javna sredstva, se mora s tem nekako sprijazniti. Ne. Potem, kot sem vam pa rekla, ne, dejavnost na tržišču, tam je pa prosta, ne, tam pa ne rabiš vse te papirologije zraven. Imaš pa druge zahteve.
Za konec pogovora z Grgičevo smo jo vprašali, v katerem jeziku izvajajo izobraževanja, glede na dejstvo, da vpisujejo tako slovenske kot italijanske dijake.
Torej, to je zelo odvisno. Mi dejansko poslujemo dvojezično. Zdaj za šolo obvezno mladino imamo, če imamo dovolj vpisanih, imamo po dva razreda razpisana, slovenski razred in italijanski razred. Če nimamo dovolj vpisanih v letnih, imamo en sam razred, ki se potem loči pri pouku slovenščine. Namreč Italijani imajo slovenščino kot tuj jezik, Slovenci pa imajo slovenščino na ravni materinščine. Potem seveda tečaji slovenščine kot tujega jezika jasno, da potekajo v slovenščini, s tem, da se tam začenjajo pri osnovni stopni, ne, kako ti je ime, koliko si star, kje stanuješ in te zadeve. Potem pa odvisno po povpraševanju, če zberemo recimo skupino, ki je homogena jezikovno, recimo skupina Slovencov, potem jim priredimo tudi izobraževanje v slovenščini. Najpogosteje se dogaja, da je skupina nehomogena, in potem seveda potem poteka pouk italijanščine. Imamo pa tudi tečaj italijanščine kot tujega jezika za priseljence, to pa se spet financira z javnim denarjem.
Obisk sedeža socialnega podjetja Ad Formandum smo nadaljevali z intervjujem, ki smo ga opravili z direktorjem podjetja in ravnateljem gostinske šole Brankom Jazbecem v pisarni, ki si jo deli z Matejko Grgič in Majo Humar, ki je zadolžena za stike z javnostmi. Gospod Jazbec nam je predstavil predvsem pravni in finančni vidik poslovanja socialnih podjetij v Italiji. Najprej nam je pojasnil, kako je potekalo sprejemanje zakona o socialnem podjetništvu v Italiji, kjer so to storili leta 2006.
V Italiji je bila ena široka debata, ne, glede tega socialnega podjetništva.
Na čem pa so se lomila kopja?
Ne, ma mislim, da v Italiji je bila prav potreba nuditi, ne, še zlasti nekaterim dejavnostim, ne, ki so bile organizirane tako, kot smo mi in kot je še veliko ustanov podobnim naši, so temeljila na tej pravni osnovi, so bila društvo. Ne? Samo društvo je tako ena šipka, ne? Pravna oblika za eno podjetniško dejavnost, kot je naša, kot je tudi drugih, ne? Zavodov, ki imajo eno tudi ekonomsko konzistenco, imajo tudi določeno število zaposlenih ljudi. Ne?
Zanimalo nas je, kakšen pravni okvir je prinesel leta 2006 sprejeti zakon o socialnem podjetništvu.
Prvo, kar je pomembno, ne, pri tem poudariti, je, da v zakon, ne, ki predvideva, no, to obliko, to pravno obliko, ne, socialnega podjetja, se lahko te pravne oblike poslužijo društva ali pa tudi družbe, ki delujejo na določenih področjih, ne na vsakršnem področju. In eno izmed 12 področji je poklicno izobraževanje. Ne. In sicer v tem smislu poklicno izobraževanje se pojmuje kot po eni strani podjetniška, ne, dejavnost, ki se v primeru socialnega podjetja pa izvaja z neprofitnim namenom. Ne. Poleg tega, teh 12 dejavnosti, ne, ki so v ta okvir tega zakona, ki urejuje socialno podjetništvo, je takih, pri katerih gre za storitve
za javno dobro.
Ja.
Poleg poklicnega izobraževanja lahko socialna podjetja delujejo še na 11 drugih področjih, kot so ohranjanje kulturne dediščine, socialna in zdravstvena oskrba, ohranjanje okolja in tako naprej. Prišli smo do zanimive ugotovitve, da socialno podjetje v Italiji ni samostojna pravna oblika, ampak gre za kvalifikacijo, ki jo lahko pravna oseba pridobi.
Da, socialno podjetje je niti ni pravna oblika kot taka, je kvalifikacija, ki se cepi lahko na društvo, se lahko cepi na družbo, se lahko cepi na zadrugo. Se pravi, v osnovi je treba zbrati eno izmed teh oblik in tej dodati v statut vse, kar predvideva zakon, zato da dobiš tudi priznanje, da si socialno podjetje.
Zanimivo je tudi dejstvo, da socialna podjetja v Italiji niso namenjena zaposlovanju težje zaposljivih oseb. To funkcijo pri zahodnih sosedih opravljajo socialne zadruge, ki so zato tudi deležne posebnih davčnih spodbud, te pa niso predvidene za socialna podjetja.
Socialne zadruge imajo še več teh ugodnosti kot socialno podjetje, ker socialno podjetje samo na sebi nima nekih davčnih ugodnosti. Recimo, medtem ko jih ima zadruga, socialna zadruga jih ima.
Jazbeca smo vprašali, ali so kot socialno podjetje upravičeni do finančne podpore strani državnih ali deželnih oblasti.
Niti ni vezano na to. Mi do sredstev smo upravičeni zaradi tega, ker smo akreditirana ustanova za poklicno izobraževanje, ki deluje v Furlaniji v Ljubljanski krajini. In dežele, ne, v Italiji imajo primarno pristojnost nad poklicnim izobraževanjem. Vsaka dežela, ne, italijanska, ima svoj sistem poklicnega izobraževanja, ki ga usmerja, ga financira in obstajajo zasebni, ne, akteri tega sistema.
Ad Formandum je torej zasebna izobraževalna ustanova, ki se pretežno financira iz javnih sredstev, a vseeno nekaj posla opravi tudi na trgu, kjer podjetjem ponuja izobraževanja in tečaje za zaposlene. Zato se nam je zastavilo vprašanje, kakšne omejitve jim pri nastopanju na trgu postavlja zakon o socialnem podjetništvu.
Ja, ni nobene, recimo, prepreke, ne, da bi se vodilo bodisi dejavnost, izobraževalna dejavnost, ki je financirana z javnimi sredstvi, in ob tem še komercialna dejavnost. Ne? Z vidika, recimo z fiskalnega vidika, v našem primeru ni kakih razlik. Oboje se z vidika davkov, ne, pojmuje kot komercialna, ne, dejavnost. Bistvena razlika je pa ta, da financirana dejavnost je podvržena obračunavanju. Ne? In se pred seveda zapadajo vse ti logiki, ne? Ko je treba v bistvu kriti to dejavnost z upravičenimi sredstvi. Ne? Seveda potem v zaključni ne, bilanci podjetja to se vodi ločeno. Ne?
Na kakšen način pa Ad Formandum sodeluje z drugimi podjetji?
S podjetji sodelujemo bodi si, ko imajo potrebe za izobraževanje lastnega kadra, kot tudi navezujemo in gojimo ne, eno mrežo odnosov, tudi s podjetji, s katerimi smo partneri v smislu, da ali jih pošiljamo naše dijake ne, na delovno prakso k njim, oziroma tudi načrtujemo ne, določene projekte.
Glede na dejstvo, da je v Italiji zakon o socialnem podjetništvu v veljavi že od leta 2006, smo Jazbeca vprašali, kako razširjena so socialna podjetja.
Čeprav je bil sprejet 2006, se počasi no, uveljavlja ni zelo, se ni še zelo razširil.
Italijanske podjetje.
Tako da recimo mi smo prav gotovo v našem sektorju eni prvih, ne? Ker drugače mi...
Ne, gledamo na celo Italijo.
Ne, ne, gledamo na našo deželo, ne? Na Furlanijevilsko krajino, ja. V Italiji, ne, gotovo jih je veliko, ne? Posebno v teh bolj razvitih, ne, okoljih.
Kot je Lombardija,
ja, Emilija Romanija, tam gotovo. Čeprav po njih podatkih sem zasledil, da jih je tudi v kampanji precej, no, bilo ustanovljenih. Vendar, recimo, se postopno, ne, to razvija.
Za konec smo direktorja Branka Jazbeca vprašali še, na katerih področjih so se socialna podjetja najbolj prijela.
Ma, recimo, do vzgoje izobraževanja precej, ja, na tem precej. V tem drugih področjih je pa precej sorodnosti z eno obliko, ne, pravno, ki je že tako obstajala. So zadruge, ne? Socialne zadruge, ne? Je precej podobno. Recimo, da socialne zadruge delujejo bolj dejansko na področju socijale, ne? V tem možnem pomenu, ne? Tako da so imeli, ne? Že možnost en pravni obliko, ne? Kjer so se lahko že posluževali v preteklosti.
Prisluhnimo še pogovoru z dijakom tretjega letnika gostinske šole Martinom Čukom, ki smo ga zmotili med poukom slovenščine. Ker je imel malce treme pred kamero in snemalko, je bil naš intervju zanj dobra vaja za bodoče nastope v javnosti. Povedal je, zakaj se je odločil ravno za to šolanje, v nadaljevanju pa nam je predstavil tudi svoje načrte za prihodnost.
Ja, odločil sem, da sem končal srednjo šolo, italijansko, in najprej nisem vedel, kaj iti na višjo šolo, potem sem videl, da nekaj me zanima o kuhanju in toplem, potem sem izbral iti na, priti na to šolo obiskati.
V katerem letniku si zdaj?
Sem v tretjem letniku.
Se pravi, zadnji letnik?
Zadnji letnik.
Kako imaš tako, kdaj imaš diploma oziroma kako se reče zaključku?
Ja, to ne bi moglo biti junija, po izpitih ne bi morali dobiti diplome.
Kako zgleda program? Večina je prakse, večinoma kuhate, imate tudi kakšne teoretične primere?
Ja, teoretične in tudi prakso. Najprej delimo prakso, potem pa teorično ponovimo in tako se naučimo.
Si že preden si prišel na Ad Formandum, te je kuhanje te je zanimalo?
Ja, ja.
Si rad kuhal že doma z mamo, si že delal v kakšni restauraciji pred tem?
Ne.
No. Ko prideš ven iz te šole, kakšen je tvoj cilj? Lastna ošterija?
Ne. Želja. Moja želja bi bila narediti agriturizem doma, ki imam.
Kmečki turizem?
Ja.
V Trepčah,
iz Trepče, ja.
Imate tudi kmetijo doma?
Ja, ima kmetijo, pa sem gotovo na področju agriturizem.
Ni pa še, ne deluje še kot kmečki turizem, to je tvoj načrt.
Ja, moj načrt in z mojim bratom.
Z bratom. Kaj pa starša, se strinjata?
Ja.
Mogoče bi te vprašal, ko si se odločil za, se pravi, za poklicno izobraževanje, si imel tudi kakšne druge kuharske šole možnosti izbrati ali je bila ta nekak edina, pa si se za to odločil? Za to?
Je bila ta, potem je pa tudi italijanska dol v Trstu, ampak ker sem bil Sloven, sem rekel, grem na slovensko.
Uh-huh. Si zadovoljen s programom?
Ja, ja.
Je. Daj mi povej, evo še sprošeno vprašanje, oziroma takole, ali imate v kaj je tvoja najljubša jed? Kaj boste ponujali na kmečkem turizmu, kako boste zbratom odprli?
Največ tradicionalne krožnike in tako, domače stvari. Uh-huh. Največ domače stvari, tako, prašiči in to stvari.
A, prašič, na primer. Kako izgleda tukaj, a ta program je primeren temu tvojim ciljem, oziroma kakšne stvari kuhate pa v šoli? Je to italijanska kuhinja, slovenska, mednarodna, kontinentalna?
Je, vse internacionalna kuhinja, delimo malo vsega. Uh-huh. Tako, malo sem, malo tja. Tako.
Tudi te tradicionalne, delimo domače jedi?
Ja, tudi to.
Tudi to.
Koliko možda želja. Kako izgleda izpit? Kaj imate?
To ne vem, kakšen bo bil letos izpet, ampak lanski izpet je bil še precej težek, konkreten.
Ja? Ne,
bilo dovolj za se učiti in...
In tudi izpeti so tudi teoretični in praktični?
Ja, teoretični in praktični, ja.
In potem pride učitelj pa oceni. Poskus?
Ne, letosnje je tudi zunanja komisija, ki ocenjuje jedi, ki pripravimo. Uh-huh. Letosnje bi morali pripraviti menu.
V kolikem času upaš, da boš uspel kmečki turizem?
Upam čim prej, mislim čez 5-6 let, da najprej si napravim tako malo spoznavanje jedi tukaj in vse.
Uh-huh. Kako mu bo ime? Že imaš ime?
Tako, gre turizem pri čukih, ali?
Pri čukih, ja. Tipično.
Ko smo opravili s pogovori na sedežu podjetja v Trstu, smo obiskali še Fernetiče, tik ob slovensko-italijanski meji, kjer je majhna gostilna, ki jo Ad Formandum uporablja za izvedbo praktičnega dela usposabljanja za kuharje in natakarje. Tega dvojezično vodita mentorja, ki sta poskrbela, da je kosilo izgledalo kot v vrhunski restauraciji. Za nas so poskrbeli dijaki prvih letnikov, ki so nam pripravili in postregli z odličnim kosilom, tako da smo se na lastne oči in brbončice prepričali, da jim Ad Formandum zagotavlja kvalitetno gostinsko izobrazbo. Sklenemo lahko, da je Ad Formandum zgledno urejeno socialno podjetje, ki vsekakor predstavlja primer dobre prakse, saj vsako leto zagotovi poklicno ali dodatno izobraževanje več kot 100 osebam. Ob tem pa ne sledi logiki dobička, temveč logiki ustvarjanja koristi za družbo na Tržaškem in Goriškem, preko poklicnega izobraževanja in drugih tečajev, ki imajo na tem obmejnem območju dodaten pomen povezovanja dveh narodnih skupnosti. V Trstu so bili Martina, Lan, Luka T. in Peter, ki je tudi pripravil oddajo.
Boste revijo? Sam en euro. Njena proizvodna, distribucija in promocija stala točen en euro. Ne ustvarjamo dobička. Lahko pa mi date en cigaret.
Prisluhnite spoznanjem in dognanjem socialnega podjetništva na primeru tržaškega socialnega podjetja Ad Formandum v oddaji EU-reportaža.
V ponedeljek 21. marca ob 20. uri na frekvenci Radija Študent.
EU-ri podelno podpira Evropski parlament.